Goluba, Bela Goluba.
Početkom jeseni 1935. godine 20-godišnji plavokosi mladić, svršeni učenik učiteljske škole u Karlovcu, Branko Ćopić, stići će na zemunsku železničku stanicu. Očekivao je da će ga sačekati prijatelj Miloš Bajić, koji je već ranije došao u prestonicu. Dogodio se nesporazum, Bajića nigde nije bilo i Branko se sam uputio prema Beogradu pešice. Mraga je uhvatio kod mosta na Savi.
Tu, ispod Savskog mosta, prespavaće svoju prvu noć u Beogradu Potonji najčitaniji srpski pisac u drugoj polovini 20. veka.
Došao je u ovaj grad i u njemu će ostati zauvek.
Prolazi vreme.
A da nije otišao na onako tragičan način, skoro da bismo pomislili da je to još jedan njegov šeretluk.
Zahvaljujući mnogobrojnim tonskim i novinarskim zapisima, u prilici smo, poštovani slušaoci, da čujemo kako se Branko Ćopić sećao nekih vremena svoga života, a naročito svog detinjstva.
Ja u jednoj svojoj svjedodžbi imam da sam rođen 1. januara 1915. A u drugoj ima 1. maja 1915.
U selu Hašanima, kod Bosanske Krupe, Sofiji, rođenoj Novaković, i Vidu Ćopiću rodilo se na izmaku 1914. godine prvo dete, sin Branko. Vid Ćopić, zemljoradnik, kao austrougarski podanik, već je bio upućen na Karpatsko bojište, gde će biti i ranjen. Deda Rade je prijavio da mu se unuk rodio 1. januara 1915. godine, jer je računao
da će, ako se i za godinu produži unukova regitacija, možda dotle već propasti Austrija i njegov Branko neće služiti Česara.
Inače, majčina familija, Novakovići, napustila je Liku krajem 19. veka i sa devetoro dece na volujskim kolima stigla je u Podgrmeč. U sirotinskom imetku nalazila se jedna čaša, pokloni srpske Atine iz Novog Sada, a na njoj je bio lik pesnika Branka Radičevića.
Kada se Sofija Soja Novaković udala za Vida Ćopića, ponela je sa sobom i čašu na kojoj je pisalo: puna srca, pune čaše, neka živi što je naše.
Branko Ćopić, kaže predanje, prvo je muško dete koje je u čitavoj Bosanskoj krajini dobilo ovo ime upravo po Branku Radičeviću.
Thank you. Do kraja života Branko Ćopić će govoriti da ima dva zavičaja, Liku i Bosansku Krajinu, koji su mu osnovni kapital literalni.
A to je ovako objašnjavao.
Roditelji mi potiču iz kraja odakle su svi Matavuljevi junaci. Tu na ličko-dalmatinskoj granici odista živi jedinstven i čudan svijet. U mom podgromečkom selu taj svijet je pomiješan s Kočićevim krajišnicima i iz te lude veze, eto mene. Zar je čudno što se ta žica humornog našla u meni? Nije čudno jer sam dio toga svijeta, to je sve. Kujem svoju žicu pradidovsku.
Za razliku od mnogih, Branko Ćopić nije krio da je čitavog detinjstva čuvao ovce i jaganjce. Zahvaljujući tome, naučio je da broji do 10 mnogo pre polaska u školu. A kao najstariji od troje dece, imao je još jedan zadatak.
Moje prvo radno mjesto u četvrtoj godini bila je kolevka, gdje sam morao da ljuljam svoga brata. I ako mi budu radni staž od tada računali, dobro će biti. I tako sam, dok ostala djeca se igraju tamo, ja moram ljuljati onoga brata, on se dere, ja ljuljam ostale djeca, ahaha, idemo loviti ribu, ahaha, pa nose mrtvoga pacova, drže ga za rep, pa šta ja znam, i razne druge lepote kakve se imaju vidjeti na selu. A ja sam tako sjedio uz tu kolijevku i ljuljao brata.
Ljuljanina, ljuljanina, ubešici sina, ubešici sina. Spavaj milo, san te prevario, san te prevario. San podbešu, amilo ubešu, amilo ubešu. Tvoja beša, namo rukovana, namo rukovana. Kovaleju, do tri kujun džije, jovo kuje, milo pozlačuje, milo pozlačuje. Ristokiti, žute mađarije.
Nijedan srpski pisac nije toliko i tako lepo govorio o svom detinjstvu i o svom zavičaju kao što je to činio Branko Ćopić.
Volim prepričati to iskustvo kako sam na polasku u Bihać dobio pečeno pile za put. O, to je za mene bilo jedno veliki kapital. Ja nikada nisam dobio možda batak od pileta, ali čitavo pile dobiti. Ja sam ga tako čuvao jedno 8 dana. Onda poslije kad sam ga odavio i sam ga peškirao, ono se smrdilo. A onda meni to nikako uglavno ide kako onako divno, mirisno, čarobno pile. Tako se jednom tako smrdilo to. To je za mene bilo jedno najveće razočaranje u životu. To je. Tu mi se rodila prava misa o prolaznosti svijeta. Možda da sam postao kasnije kakav Kaluđer, kazao bi, moje prvo razočarenje u ovaj prolazni svijet je bio kad sam vidio kako je stradalo ono moje grešno pečano pile. Oto da razumije se, nisam štedio ovaj piliće. I gledao sam da odmah smotam ono što se nađe.
Zamislite moje divljenje kad sam prvi put ugledao grad, Bosansku Krupu, i gradske kuće nanizane jednu uz drugu s obje strane ulice. Snebivao sam se. Kako ljudi ovdje mogu pogoditi koja je čija kuća, osobito noću? A gdje im pasu ovce i goveda, upitah rođaka zvjerajući okolo. Bog me, oni toga i nemaju. Pa šta jedu i piju? Raspitivao sam se dalje. O, nešto promrmlja, a ja na odgovor i zaboravih, jer se baš tada pred našim očima ukaza pijaca puna svijeta i svakakve robe. Neviđen prizor. A u selu, kad sam im pričao o nanizanim kućama, niko mi nije vjerovao i svi su mislili da po običaju laže.
Prvi razred gimnazije Branko Ćopić je pohađao u Bihaću. Stanovao je u srednjoškolskom internatu.
Tu u Bihaću je napisao i prve stihove.
Evo kako je to jedanput ispričao.
I danas se živo sjećam svoje prve pjesme. Bilo je to u Bihaću, bio sam prvi razred gimnazije. To je kao danas peti razred osmogodišnje škole. Pa sam, ne znam, od nekoga čuo ili ne znam ni ja sam kako da se pišu pjesme. Možda sam se sjetio toga kako se u mom kraju, čim se nešto tako dogodi, tako novo, neobično, ispjeva se pjesma. Ako recimo uhvate nekog u krađi, ako se nekakvi pobiju na svadbi oko kakve praseće glave ili tako, o tome se pjeva pjesma. Oni kažu peva pjesma, zato što rijetko je ko u mom kraju znao pisati, nego njih po 3-4 se sastanu pa smišljaju pjesmu, a nađu jednoga pismenka tako koji će im pisati. I kad sam došao u školu Bihać, Bog me sam ja vidio da se tu pjesmice pišu, ne samo o takvim smiješnim i neobičnim događajima, nego da se piše pjesmica te o suncu, o vetri, o kišu, o proljeću, o ljubičicu, o ovome, onome. I tako ja jednoga dana, poslije neke bujne kiše, sedeći u internatu, počnem da pišem pjesmu. I ona je počinjela, sjećam se ovako u stihovima. Nad gradom se oblak vije, iz oblaka kiša lije. Kiša lije, kiša pljušti, a na gori lišće šušti. Onda sjećam se sljedeća strofa. Plješivica, naša gora, visoko je glavu digla i visokim vrhovima u oblake većem stigla. I onda tako je to dalje. I mislim da se završavalo stihovima na jedan put. Kiša presta i oblaka tamnog nesta, sunca sinu na sve strane i obasja gore čarne. Gorica se razveseli, nad njom lišće zatreperi, stade crkut malih ptica, ptiza sa drveća i grančica. Čini mi se da se tako završavala, ili što možda stihovi neke pjesmice koju sam zapamtio, jer je to davno bilo, a ovaj kraj mi je pjesme nekako najmanje ostao u sećanju, izgleda mi najneobičniji. I kad sam napisao tu pjesmu, onda sam je kom ću je pokazati. Treba nekome ko je za mene autoritet. Ja sam, dakle, prvi razred, a jedan đak iz drugog razreda, moj prijatelj, zvao se Nikola Popović, iz obližnjeg sela, on je, Bog me, za mene bio veliki autoritet, jer je slovio kao odličan đak, a osim toga, on je u drugom razredu već učio francuski. I on, recimo, sjed sretne mene na hodniku i kaže: mali, qu'est-ce que c'est? To je za mene već bilo nešto što kažu preko jego, to je čudo jedno Božije. Tako da je on za mene bio u autoritetu svakom pogledu, kao kakav, da rečemo, Einstein. Helem, dadnem ja njemu tu pjesmicu i onda on sjećan se pročita, kaže: dobro je, samo da ovdje ovo ispravimo. Bili su ovakvi stihovi: brzi mutni potočići brzo mutno dole teku. A on meni kaže: dobro, brzi mutni potočići, to može, ali bili brzo mutno dolje teku. Oni mogu teći, kaže, brzo, a kako mogu mutno teći? Mutno se ne može teći, može i teći brzo, sporo. ne znam, ja ovako ili onako, a barete moj mutne, ne može nego si mi ovako ometniti. Brzi mutni potočići plahovito dolje teku u srcu. I onda ti ja vidim, gle, kako se ta pjesmica može i doteravati. A ja, onako kako sam je imao napisan, ja sam mislio, sad se ona ne može baš nimalo, ne može se u njoj ništa izmenuti. I to je bila ta moja prva napisana pjesma. Ovo pa ja počeo si i sloviti kao pjesnik, pa onda sam počeo pisati pjesme u prozi. I sjećam se kad sam već došao do četvrtog razda, ako ja sam već pjesnik, tu treba pustiti pjesničku kosu, jer ti ja, moj brate, pustim kosu onako oko upola kao curica, kao neki Beatlesi, jer ti onda dolje onda ravnost ne uzmem podšišivati po vratu, te onda ona ostala djeca zapamtila, aha, evo našeg pjesnika, evo držiš, ne daj, evo genije, evo neko, Bog me viče, evo i lude, neko kaže, da li još budalesaš, to znači da li još pevaš pjesme i tako. Te s jedne strane kao pratite neka slava, s druge strane, Bog me, što bi rekao onaj Sterije, iziđeš na poruganije i tako sve jedno s drugim, što kažu, čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagorsti, jer tako i ja u tim svojim pravim pjevanijama u svojoj ranoj mladosti u gimnazijalskim danima u Bihaću.
Pa se vraćam zaku ja da vidim.
kod dva bela goluba.
Poštovani slušaoci, govorimo o Branku Ćopiću.
Nezaboravno đakovanje u Bihaćkoj nižoj gimnaziji obeležit će vrijeme prvih simpatija, zaljubljivanja, poruka i ceduljica, iz kojih će mnogo godina kasnije nastati pesma, a potom i knjiga Mala moja iz Bosanske Krupe.
Čini mi se da sam i u svom selu bio zaljubljen još kao dosta mali u neke djevojčice, i u onoj mojoj knjizi Mala moja iz Bosanske Krupe ima tamo kako sam se onoj jednoj kleo da ću čitavog života misliti na nju, da ću s njome ženiti, pa onda sam otišao dalje, pa u jednoj svojoj pjesmi koja se zove Svaštara, to su one sveske švaštare, zapisivao sam kako sam kako volim neku djevojčicu Zoru, pa kako sam se zaljubio u nju, pa onda kad nakon izvjesnog vremena ja vidim večno veran bit ću Angelini, pa onda dalje i na kraju sveske odjednom piše: ovo mi je djevojka deseta. I onda kao zaključak svega toga: kako tada, tako i ostade moje srce svaštara postade. I to nije lepo priznavati, ali ko prizna, pola mu se prašta. I ima nas brezbroj čije srce, neću kazati svaštara, nego koji kuda god ide, iza svakog ćoška, recimo, čovjek otkriva neku ljepotu. Ovo je lijep pejsaž, pa ne možete zaljubiti samo jedan pejsaž, pa najdeš drugo je gorski pejsaž, treći ravničarski, četvrti ovo, četvrti ono. Tako i sa lijepim ženskim stvorenjima. To je sve što bi rekli ovi ovdje krajišnici kod kojih sjedimo pod ovom tvrđevom, što bi kazali. Sve je to Božje davanje. Pa kad je nešto, što kažu, Božje davanje, i kad je nešto priroda naturila, ti to ne možeš od toga pobjeći. I ti možda kao neki dogmatik i drvenjaković ti i probaš da od toga pobjegneš, ali tebe tvoja priroda stigne prijekim putem. Jedan put kad sam bio zaljubljen u svoju školsku koleginicu Zoru u prvom gimnazije. Ali ja plašim, ja samo izdaleka gledam. Se uzdišam, on ne bi o straha znao s njom ni progovoriti. Volio bi da imam njeznu fotografiju, sav svijet. I ja nagovorim svoga druga Dušana Divjaka. Rekao, bili ti meni nekako mogao ukrasti jednu Zornu fotografiju, ti vidiš ona Vlaisavljevićka, ima čini mi se neku fotografiju zajedno s njom, ovam te, onam te, i rekao, šta ćeš mi dati nekad? Rekao, daš ti Melešpajz, mi smo imali četvrtkom i nedeljom Melešpajz, nedeljni onaj malo Melešpajz, kolači u internatu, i moj DDH za Melešpajz, on bi dao i glavu kamo li ne bi riskirao. I on ukrade fotografiju, to je jedna ovako na jednoj onoj ploči kako su snimljena ona Zora i ta neka njezina drugarica Vlaisavljević, i on to ukrade, pa onda prepolovi i meni dade Zoru, a odnese onu drugu tu Vlaisavljevićku, pa proda jednome mome pobri, koji isto tako bio zaljubljen za Melešpajz od četvratka. I tako je moj pobro Dule na račun moje zaljubljenosti spravio trgovinu, ali poslije i njega Bog kaznio, pa je se sedam puta u životu ženio
I dakle, to je najbolji dokaz da ostao čitavog života magarićim godinama, jer koliko ja znam, pametan čovjek ne bi trebao da se ženi više od 3 puta. Ono već četvrto to postane, već hobi, pa i zato moraš oprostiti.
Iako je za sebe govorio da je jak u prozi, a dusta banlija u poeziji, ipak će pesma Branka Ćopića, Mala moja iz Bosanske Krupe, ostati među najnežnijim lirskim pesmama.
Govorili su je mnogi glumci i recitatori, pevali solisti i grupe, a opet nikad lepša nego ukazivanju samog Branka.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretok tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Jesi li me spazile ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani, iznevjerih poput sablje tupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne ocvala, modra una u proljetnje noći, tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah, kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Gledao sam skamenjena lica kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima žuborna i plava, krhko inje biser uspomena potopiše voda zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz Bosanske Krupe.
Svako u životu ima nekoga komu je u pravom trenutku pomogao savjetom.
U životu Branka Ćopića bio je to jedan banjalučki pesnik, čiji je savjet u velikoj meri odredio Brankov život. U sećanjima je ovako govorio.
E, tada je tu urednik te književne krajine Božidar Vesić, on mi je preporučio da idem na studije. Jer kaže, ako ti sad završiš učiteljsko, podaš učitelja, ti ćeš se u prvom redu na selu oženiti, pa će te obasuti sitna djeca, pa ćeš se propiti sa seljacima, oni, pa ništa od tebe neće biti, očiteć, ja ću ti nezadovoljnik. A mene naročito ustravilo ono kad je kaže sitna dječica.
Pored Vesića, koji ga je uplašio da će se kao seoski učitelj zaparložiti i da od njega neće ništa ostati,
Ćopić će do kraja života ostati zahvalan svome prijatelju, vršnjaku iz škole, Milošu Bajiću, budućem uglednom slikaru koji je na njega najviše uticao da krene dalje u Beograd na studije.
Nakon blaženo prospavane noći ispod mosta na Savi, gde je dočekao svoje prvo beogradsko svitanje, Ćopić se uputio prema Beogradu, gde je najpre uspeo da pronađe svog prijatelja Miloša Bajića.
Bajić će ga kasnije upoznati i sa nizom novinara, mladih pisaca i slikara. On je učio slikarstvo kod Petra Dobrovića na Kolarčevom univerzitetu, a potom i kod Bete Vukanović.
Ćopić će se upisati na pedagošku grupu predmeta na Filozofskom fakultetu, a uspeće i da dobije mesto u studentskom domu, danas dom Ivo Lola Ribar.
Sa strašću piše priče vezene za svoj zavičaj. Upoznaće novinara, politike i pisa Sinišu Paunovića i preko njega počeće svoje priče da šalje Živku Milićeviću, uredniku politike. Pet priča završile su u urednikovom košu, ali je sa šestom uspeo.
I tako sam slao onda pripovijed u politici nosio. Po jednu, po drugu, po treću, po četvrtu, Živku Milićeviću, Živko primi, pročita, kaže, pa nije još za objavljivanje, ništa dalje ne govori. I tek šestu priču mi je primio. I kad je objavio tu priču, to je onda bio ulazak, moj ulazak u literaturu. Onda ubrzo se došla druga priča, po treća, ja sam imao bezbroj motiva za priče. Meni nikad nije motiva nedostajalo. I ja sam onda u toku studija objavio, zato 4 godine predrat, objavio oko 125 priča o politici.
Prva priča s naslovom Smrtno ruvo Soje Čubrilove objavljena je u Politici 8. maja 1936. Evo kako će se sećati dana uoči izlaska priče.
Sav sretan ispadoh iz redakcije Politike i umalo ne udarih glavom o lipu na trotoaru. S druge strane ulice čekao je Miloš Bajić kezeći se. Sigurno će biti štampana kad tako blesavo izgledaš. Biće, uzvihnu pobjednički i mi zagrljeni krenu smo kobasičaru Rosuleku da za 2 dinara kupimo najjeftiniju tanku kobasicu koja se prodavala na metar i da tako proslavimo moj konačni ulazak u literaturu.
Thank you.
U emisiji Ko dva bela goluba, u sećanjima Branka Ćopića, zapisani magnetofonom, u vremenu smo pred Drugi svjetski rat.
I tada sam objavio i nekoliko knjiga o ti priča. Skupio sam i odabrao za knjige. Prva se zvala Pod grmećom, druga Borci i bjegunci, onda Kod srpske književne zadruge, zbirka Planinci koja dobila Rakićevu nagradu, onda zbirka Pripovjedaka za djecu. Tada sam to već prije rata počeo.
Rakićeva nagrada je prva nagrada koju ste dobili?
Nije prva nagrada, je bila takozvana nagrada Akademije 7 umjetnosti. To je bila prva, pa onda...
Za pripovjetke?
Da, išao za pripovjedački rad. Pa onda dobila nagrada Srpske kraljevske akademije nauka, to je 1940. I onda se to tako posle rata nastavilo.
Pored maločas spomenutih predratnih nagrada Branku Ćopiću, valja se podsjetiti da je bio i ostao naš najnagrađivaniji pisac.
Od nagrade Komisije za kulturu 1946. do najuglednije Njegoševe nagrade 1972. godine, preko Sedmojulske, Avnojeve, nagrade Zmajevih dečjih igara i nagrade Skender Kulenović.
A tiraže što se tiče, teško da i najbolji poznavaoci Ćopićevog dela mogu da ga izračunaju. Samo od 1945. do 1952. godine knjige su mu štampane u milion primeraka.
Sa 53 godine, nakon trogodišnjeg statusa dopisnog člana, postao je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I upravo oko ovog izbora ostala je zapisana ova Ćopićeva izjava.
Pisanjem se stiču i slava i honorari, ali uvjerio sam se da je i to prolazno. Nalazio sam se u Splitu kada sam predložen za redovnog člana Srpske akademije nauka. Odmah sam sjeo u avion i pošao za Beograd da saznam rezultat glasanja. Odjednom avion se u vazduhu zapalio. Uplašen pogledao sam dolje da odmjerim visinu i tada primijetim jednog seljaka kako spokojno jaše magarca. Nije čuo šta sam rekao, daj ti meni to magare, a ja ću tebi članstvo u akademiji.
Moj bol noći te i
svojoj čuvenoj autobiografiji iz maja 1975. godine, koja je sva stala u 30-ak reda, Branko Ćopić je zapisao:
rano se opismenih i to mi dođe glave.
Nije ga koštalo glave, ali ga je koštalo nevolja i pljuvanja, jer je kao deči lirski pisac hteo da piše satiru.
Afere oko jeretičke priče i priče izbor druga Sokrata 50-ih, pa isključenje iz partije 60-ih godina, prepričavaće se posle na brankovski vedar način, a on se zapravo humorom samobranio.
Jednom je rekao:
ja sam svakome sa tom svojom humorističkom maskom mogao podvaliti da sam uvijek vedar raspoložen, iz Desanki Maksimović, koja jedan put napisala u jednom predgovoru, veli: Branko Ćopić je u osnovi tužan čovjek. Dakle, ona je to od nekude dokučila.
Brankova majka Soja, koju će on nadživeti svega 5 godina, često je govorila:
dobar je na đeda radu.
Samo je ona znala kakve i kolike životne surovosti đed Rade svilom od mašte i vedrine presvukao, pa je Branko za njega ostao vezan celog veka.
A pesnik Dušan Kostić, Brankov venčani kum i prijatelj još iz studentskih dana, ovako je opisao pisca koji je humorom liječio i svoje i tuđe rane.
Branko je bio nevjerovatno senzibilan čovjek, blag po duši i tužan, ma koliko to bilo nevjerovatno kraj onolike njegove vedrine. Mi smo živjeli sa njegovim dosjetkama i smijehom, razgonili njime vrlo često tmurne oblake nad glavom, a nismo znali da taj njegov smijeh prikriva i zatrpava pjesnikovu istinsku tugu, koje su korijeni još od djetinjstva. U njegovoj biografiji zapisano je o njegovom ocu Vidu, tek toliko da je umro od španske groznice, ali ne stoji da je u strahovitoj vrućici posegao rukom na sebe. Objesio se. Jedva da je i pominjao očevo ime u svojoj literaturi, nego samo deda Rada, majku Soju, strica Niđu, brata, sestru. Otuda je možda njegova veselost i spremnost na šalu, potiskivanje tame i sebe.
U tamu je otišao 26. marta 1984. godine. Njegov prijatelj Borisav Mihajlović Mihiz se zapitao:
da li je zagonetka smrti Branka Ćopića odgonetka njegovog života?
U oproštajnom pismu koje je njegova supruga našla nekoliko dana kasnije, piše na kraju:
zbogom lijepi i strašni živote.
Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba, posvećena Branku Ćopiću i stoga nazvana Čovjek sa likom Boga Janusa. Tako je naime nekoliko mjeseci pre kraja sam sebe nazvao rekavši:
sada evo kanda imam facu boga Janusa sa dva lica, jedno se smije, a drugo plače.
Tada je napisao i sljedeći dvostih, kao da piše sopstveni epitaf:
šaka zrnja, slame snopić, to je čitav Branko Ćopić.
Zahvaljujemo kolegama iz Radio Beograda, čije smo tonske zapise koristili Radmili Uzelac, Milanu Topalovačkom i Vladimiru Buncu.
Posebno zahvaljujemo gospodinu Radovanu Popoviću, novinaru Politike, čija nam je knjiga o Ćopiću ili Put do mosta bila od velike pomoći.
Emisiju priredili Almira Kotlo, Vida Korać, Sonja Jauković, Mića Milovanov, Vladimir Horvatić i Vladimir Putnik.